Përshëndetje e të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor të këtij edicioni të fundjavës. Paqartësi rreth modeleve performimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Numri i vogël i asistentëve në shkolla për fëmijë me nevojat e veçanta, prindrit duan përkrahjen e shtetit. Në Maqedoninë e Veriut ka pritje pozitive nga grupet e punës me Bullgarinë për zgjidhjen e kontestit. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbetet e paqartë se cilat janë modelet të cilat janë ofruar qeverisë së Kosovës për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, të cilat janë përmendur nga ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier, vlerësojnë njësit e zhvillimeve politike Violeta Hajoli dhe Dušan Radakovic. Kjo çështje pritet të trajtohet gjatë vizitës në Kosovë të diplomatëve amerikan dhe evropian në fund të janarit dhe në fillim të shkurtit. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Bekim Bislimi.
Çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe do të jetë një nga temat të cilat pritet të diskutohen gjatë vizitës së të dërguarit të posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe nga përfaqësuesi posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak, vlerësoi njësit e zhvillimeve politike shqiptar dhe serb, Violeta Hajoli dhe Dušan Radakovic. Megjithatë, ata vlerësojnë se mbetet e panjohur ende për shoqërinë civile, por edhe për publikun në tërsi, se cilat janë modalitetet për formimin asociacionit të cilat janë ofruar qeverisë së Kosovës për shqyrtim, e të cilat i ka përmendur ambasadori Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë Jeffrey Hovenier gjatë një interviste në shërbyesin publik radiotelevizionin e Kosovës. Ka modele të cilat ne mendojmë se mund të funksionojnë dhe e kemi inkurajuar qeverinë e Kosovës që të shqyrtojë ato modele dhe ta shqyrtojë atë çështje, ka thënë Hovenier, duke mos dhënë detaje mbi këto modele. Violeta Hajoli nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radion Evropa e Lirë se deri më tash, përveç deklaratës ambasadorit amerikan Hovenier, ku ai ka përmendur se ekzistojnë modele për formimin asociacionit të komunave me shumicë serbe, shoqëria civile nuk ka asnjë informacë për çfarë modele bëhet fjalë. Hajoli vlerëson se gjatë vizitës së paralajmëruar të Escobarit dhe Lajçakut në Prishtinë mund të diskutohet edhe për asociacionin.
Sa mund të jetë çështja e asociacionit, pasi kemi edhe për këtë çështje një argjykim gjykatës kushtetuese dhe një marrëveshje që ende nuk është zbatuar. Mund t'jene ato 4 kërkesat që mund t'i kemë për fatësuesi evropian dhe aja amerikan, për qeverinë e Kosovës, njështë si duqëtë dhe sëjon.
Dušan Radakovic, drejtor ekzekutiv i Qendrës për përfaqësim të kulturës demokratike nga Mitrovica e Veriut, thot për Radion Evropa e Lirë që, si pas burimeve të ti nga Kosova dhe Serbia, modelet për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe do t'i prezanton autoriteteve në Kosovë dhe në Serbi nga ana e të dërguarit të veçantë amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe nga përfaqësuesi posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak. Më herët zyra e Departamentit Amerikan të Shtetit për Evropën dhe Euroazinë konfirmoi se Escobar dhe Lajçak do të jenë në Kosovë dhe në Serbi nga 30 janari deri më 4 shkurt. Siç është thënë, qëllimi i vizitës së tyre është të inkurajojnë liderët në Prishtinë dhe Beograd që të normalizojnë marrëdhëniet përmes dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian dhe të zbatojnë reformat në rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian. Të dy ata do të paraqesin disa modalitete të cilat do të jenë të pranueshme si për institucionet amerikane ashtu edhe për ato evropiane, pra modeli asociacionit, dhe më pas u mbetë të dyja palëve nëse do të pranojnë, nëse jo, tha Radakovic. Ai shtoi se nuk dëshiron të spekulojë mbi propozimet për një model të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës me pyetjen se cilat janë modelet të cilat i ka përmendur ambasadori amerikan Hovenier, të cilat janë propozuar autoriteteve të Kosovës që t'i shqyrtojnë për formimin asociacionit të komunave me shumicë serbe, por deri më tash qeveria e Kosovës nuk ka kthyer përgjigje. Ndërkësh autoritetet serbe kanë theksuar se modeli i vetëm për asociacionin është sipas marrëveshjeve të arritura në vitin 2013 dhe në vitin 2015 në dialogun e Bruxelit. Asociacioni i komunave me shumicë serbe prej disa kohësh është pengesë për dialogun Kosov-Serbi për normalizimin e marrëdhënieve mes dy palëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë.org.
Mbi 4300 nxënës me nevojat e veçanta në Kosovë vijojnë mësimet në shkolla të rregullta në arsimin parauniversitar. Për këta fëmijë nevojiten asistent personal, por në mungesë të numrit të duhur të asistentëve, prindrit po detyrohen që t'i paguajnë vetë ata. Kronike përgatitur nga Nadia Meti.
Pas 12 orësh punë si infermier në ndrimin e natës, Hasan Gashi kthehet në shtëpi për të kujdesur për vajzën e tij që ka elementet e autizmit. Vajza ti 9 vjeçare vitin e kaluar është regjistruar në klasën e parë në një shkollë të rregullt në Prishtinë, por e domosdoshme ka qenë prezenca e një asistente personale në klasë gjatë procesit të mësimor.
Jo bëhat punë për shembull që me shku me dhiju mësimin me një shkollë publike, një shkollë normale, për punë të mitimit, a vetëm edhe për mësi për mu të jetë në dhanë, sa me zhvillu mësimit që është duhet, tani dhe të pasë asistente personale.
Pagesa e asistentes personale për vajzën paraqitet të barë financiare për Gashin, i cili punon infermier në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në qytetin e Klines, rreth 50 kilometra larg Prishtinës. Në mënyrë vullnetare ai ka zgjedhur punën në ndrimin e natës me qëllim që ditën të jetë afër vajzës. Gashi tregon se për shkak të kujdesit të nevojshëm për vajzën, gruaja e tij nuk ka mundësi të punojë.
Gotë gjatë e përshëshin pagës, vetë o gjona veç pagjes asistentës, kështë tira gotë komplet rruga, komplet, definitivisht komplet rruga dhe në pagu për që qikë.
Vajza e Hasanit është në mesin e 4323 nxënësve me nevojat të veçanta në sistemin e arsimit para universitar. Por jo të gjithë prindrit e këtyre fëmijeve kanë mundësi për të paguar asistent personal në klasë, thonë nga Koalicioni për mbrojtjen e fëmijeve KOMF dhe Forumi Kosovar për aftësitë të kufizuara. Ka raste kur prindrit janë detyruar të ndërpresin mësimin për fëmijët me aftësitë kufizuar për shkak të mungesës së asistenteve ose mungesës së fondeve për të paguar një asistent, tha Bukurez Surdulli, specialiste për monitorim dhe holumtim në këtë koalicion. Arsimi fillor, sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës, është i detyrueshëm dhe pa pagesë. Institucionet publike sigurojnë për secilin person mundësitë barabarta për t'u arsimuar sipas aftësive dhe nevojave të veçanta të tij, thuhet në Kushtetutë. Njëjtë thuhet edhe në ligjin për arsimin parauniversitar. Madje në bazë të këtij ligji, përgjegjës kryesor për shkollimin e detyrueshëm të fëmijëve janë prindërit. Bujar Kadriun nga Forumi Kosovar për aftësitë e kufizuar tha për Radio Evropa e Lirë se vetë institucionet nuk zbatojnë ligjin. Pasi sipas tij, nxënësve me nevojat e veçanta duhet t'u sigurohen kushtet e barabarta dhe asistent personal.
Po do të marr parasysh institucionet publike nuk kanë plotësu këtë vakum, a kupton? Apo kanë plotësu pjesërisht këtë vakum, prandaj prindërit detyrohen me pagu, edhe pse ata janë kundërshtë.
Në institucionet parauniversitare janë të punësuar vetëm 91 asistent, thuhet në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë nga Ministria e Arsimit. Nga ky numër, 86 janë të angazhuar në shkolla të rregullta dhe 5 në qendrat burimore. Kurse për këtë vit, qeveria Kosovës ka ndarë mjete financiare për punësimin e 100 asistentëve shtesë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet. Europa.lir.org.
Zyrtarët Maqedonas presin rezultate pozitive nga grupet të punës me Bullgarinë për zgjidhjen e kontestit në këtë vend që ka bllokuar integrimin evropian të Maqedonisë së Veriut. Sinjale pozitive ka edhe nga Sofia. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare Risto Nikovski dhe Muhamet Halili ndajnë mendime të ndryshme mbi këtë çështje. Halili thotë se gjasat janë reale të ketë rezultate, por ai thotë se procesi nuk do të jetë i lehtë. Nikovski ndërkohë është më pak optimist. Ai thotë se edhe bashkëpunimi ekonomik mund të mos jap rezultate dhe kjo sipas tij do të ndërlikojë edhe më shumë kontestin mes dy vendeve. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Maqedonia e Veriut shpreson në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve me Bullgari në kuadër të grupeve të punës që u zyrtarizuan më 25 janar në mbledhjen e dy qeverive në Sofje. Zëvendëse kryeministri Maqedonas për çështje evropiane Bojan Maricic beson se dy vendet janë në rrugë të mirë për të arritur një rezultat konkret, që do të ishte në interes jo vetëm të dy apalave, por edhe të BE-s për të ruajtur kredibilitetin sipas tij.
Ne smejmë të ostavim otvorenit të prashnjë dhe gjoptovarua atë nata më nashit të bilateral mjëllënës.
Ne nuk uzojmë që qështjet e hapëra të mos i zgjidhim, pasi do të i përketsojnë edhe më shumë raportet tona dy palëshe, dhe me këtë do të pengojmë rrugën ton të integrimit evropian. Besojmë se jemi në rrugë të mbarë të zgjidhim kontestin, të heqim veten bulgare dhe në të njëjtën kohë të ruajmë interesat tona, çështjet që kanë të bëjnë me identitetin. Mendojmë se është o momenti që BE-ja të mundësoj nisjen e bisedimeve, pasi kjo nuk është vetëm në interesin ton, por edhe të bashkimit evropian, pasi çdo shtyrje mund të rënoj kredibilitetin e Unionit, ka deklaruar zëvendës kryeministri Maricic. Por njohësit e çështjeve ndërkombëtare Mohamed Halili dhe Risto Nikovski kanë mendime të ndryshme nëse formimi i grupeve të punës apo entuziazmi i ri mes dy vendeve do të prodhojë rezultate në kapërcimin e dallimeve dhe heqjen e vetës bullgare. Grupet e punës fillimisht të synojnë në thellimin e bashkëpunimit ekonomik në të gjitha fushat e interesit të përbashkët, e pastaj të qasin edhe çështjeve historike dhe të identitetit që po mbajnë të bllokuar procesin e integrimit evropian. Risto Nikovski, ishte diplomat, thot për Radion Evropa e Lirë se është mirë të bisedohet për çështjet ekonomike dhe kështu të thellohet bashkëpunimi, por temat për të cilat po bisedojnë dy palët nuk do të çojnë as pak në forcimin e raporteve. Thotë Nikovski.
Jasno e deka Bulgaria absolutno točno znaje što saka.
Është e qartë se Bulgaria sakte din se çfarë po don dhe si do të arrijë qëllimet e saj. Gjasat janë reale që e gjithë kjo të dështoj apo të hymë në një fazë të re të bllokimit nga Sofia. Nëse hapet linja ajrore Shkup-Sofje, ajo mund të funksionoj disa muaj dhe të mbyllet, pasi do të jetë jo efikase për shkak të mungesës e interesimit. Flitet edhe për linjen hekurodhore, edhe kjo mund të jetë jo fitimprurëse, dhe në një situatë të tillë, vendi jon mund të shpenzoj rreth 600 milion euro dhe të mos ketë asnjë fryt nga një investim i tillë. Pra duhet të jemi të kujdesshëm. Është mirë të vendoset bashkëpunimi, por duhet vëmendje e madhe që të mos e pësojmë edhe më shumë, thotë Nikovski. Mohamed Halili, kryetari i Këshillit të Ambasadorëve, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, shpreson se dialogu i vendosur mes dy vendeve do t'i jap rezultate, ndoshta jo të shpejta, por ai pretet që të ketë lëvizje nga pozicionet e tanishme.
Kjo do t'i jap rezultate. Asnjë nisma nuk i jap rezultate të aty paratyshme. Ashtu ka qenë edhe në kaluarën, edhe fakti që të dy kryeministrat kanë nisë të dialogojnë për çështjet e bashkëpunimit, kjo flet se në një të ardhme, jo shumë të shpejt natyrisht, do të duken rezultatet e një zbutje tensioneve me gjithë dy vendeve, edhe kjo do të rezultoj si në fillim një mbajtje të bashkëpunimit bilateral midis dy qeverive edhe hapjes së bisedave midis qeverisë Maqedonisë së Veriut dhe Unionit Evropian.
Thot Halili. Por ishte diplomati Risto Nikovski thot se kjo vështirë të ndodhë pasi si pas ti po të donë të Sofia, këtë do të bante në kuadër të marrëveshjes për fqinjësi të mirë. Situata është absurde, si mundet Bulgaria të mbaj veton kur dy vendet kanë një marrëveshje për fqinjësi të mirë, në kuadër të së cilës, Sofia zotohet se do të mbështes integrimin evropian të vendit tonë, kurse nga ana tjetër, ajo blokon procesin e këtij integrimi. Bashkëpunimi dhe bllokimi nuk shkojnë njëra me tjetrën. Të dyja palët kanë lënë për në fund thelbin e kontestit që në rast se nuk arrihet marrëveshja rënon gjithë punën e bërë. Duke marrë parasysh qëndrimet e palës bullgare të institucioneve të atjeshme, rezolutën e miratuar qëndrimin e presidentit bullgar të partive politike, unë nuk jam optimist se mund të ketë një epilog pozitiv, thotë Nikovski. Ndërkohë Mohamed Halili, njohësi çështjeve ndërkombëtare, thotë se është mirë që fillimisht të heqet vetoja bullgare.
Çështja kryesore është që të eliminohet pengesa e vetës së Bullgarisë ndaj Republikës së Maqedonisë së Veriut. Edhe për këtë duhet gjetur mënyra dhe metoda. Natyrisht se eliminimi pengesës nuk do të thotë se të gjitha çështjet kanë mbaruar. Atëherë do të hyjmë në fazën e dytë të meritave vetanake të çdo shtetit.
Thot Halili, Maqedonia e Veriut në samitin e Bashkimit Evropian në nëntor të vitit 2020 nuk e mori datën për nisjen e bisedimeve me Bllokun Evropian për shkak të vetës bullgare. Sofia kërkon nga Shkupi që të njohë rrënjët bullgare në gjuhën dhe historinë maqedonase. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe na ndiqni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshim.